Ert News Radio 105,8. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx.
Τώρα θα είναι καλύτερα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio Viber. Έτσι μας βρίσκεται, Earth News Radio 2 λεξούλες. Είναι η εκπομπή σε διάδραση και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς έτσι διάβαζα τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ότι υπάρχουν μέρες που η επικαιρότητα μοιάζει να μετριέται όχι σε ώρες, αλλά σε χρόνια. Για παράδειγμα, σήμερα ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπληρώνει 149 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο. Στη Βαρκελόνη ο κόσμος παρακολουθεί τα εγγένεια του κεντρικού πύργου της Σαγράδα Φαμίλια 100 χρόνια μετά το θάνατο του Γκαουντί, του ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του σε ένα όραμα που δεν πρόλαβε να δει ολοκληρωμένο, και σε ό,τι αφορά το ίδιο το έργο. Ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 144 χρόνια, το 1882, και σήμερα φτάνει πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του, αποδεικνύοντας ότι κάποια δημιουργήματα είναι μεγαλύτερα από τη διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής. Από τα 149 λοιπόν χρόνια προσφοράς του Ερυθρού Σταυρού, στα 144 χρόνια κατασκευής της Σαγράδα Φαμίλια και στα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, η σημερινή μέρα τι μας λέει? Μας θυμίζει ότι τα σημαντικότερα επιτεύγματα δεν χτίζονται σε μία μέρα. Χτίζονται με επιμονή, με συνέπεια και πίστη σε έναν σκοπό.
Earth News Radio 105,8.
Και ξέρετε, ίσως αυτή να είναι και η μεγάλη αντίθεση με τη σύγχρονη εποχή, δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο που απαιτεί τα πάντα εδώ και τώρα. Κι όμως, οι ειδήσεις της ημέρας μας δείχνουν ότι όσα πραγματικά αντέχουν στον χρόνο, χρειάζονται υπομονή. Την ώρα που η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης, την ώρα που στο Belfast το μεταναστευτικό επιστρέφει στο επίκεντρο μέσα από βίαιες συγκρούσεις και ενώ στην Ελλάδα αναζητούνται λύσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος ανακαίνησης κατοικιών, μια άλλη είδηση μας υπενθυμίζει κάτι εξίσου σημαντικό, ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσφορά, γιατί η αιμοδοσία δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη και αυτό είναι ένα από τα θέματα στα οποία θα σταθούμε κατά τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις μέχρι την κοινωνική αλληλεγγύη και από την πίστη και τον πολιτισμό μέχρι το Μουντιάλ που ξεκινά επισήμως αύριο στη Βόρεια Αμερική, η σημερινή επικαιρότητα έχει ένα κοινό παρανομαστή. Τη δύναμη των ανθρώπων να χτίζουν κάτι που διαρκεί περισσότερο από τη στιγμή. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας.
And you'd wanna get to know me. If I won me the lottery, and if I was a movie star, I'd sip honey from a pickle jar in the back of my limousine, and they'd call me an icon, and I'd be looking back at you from the cover of the People magazine. It's a hole for the taking, and I guess it's all yours and mine. And my sister says I've got to see it and believe it, and I believe it. I believe it. But I'm just an outsider. I'm
Πάμε να πιάσουμε λοιπόν το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας της εθελοντικής αιμοδοσίας, με αποκορύφωμα την Παγκόσμια ημέρα στις 14 του μήνα. Σήμερα όμως έχουμε έναν ακόμα σπουδαίο λόγο να μιλήσουμε για την προσφορά ζωής. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κλείνει 149 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας και το γιορτάζει. Το γιορτάζει με μια μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία στο μετρό, στο Σύνταγμα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μου, γιατί θα μιλήσουμε για πολλά και σημαντικά θέματα μαζί. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης είναι ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χαίρετε, κύριε Γαβριλίδη.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Πάντα ξέρετε το θέμα με την αιμοδοσία στην χώρα μας μου προκαλεί ένα ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε και το εξής παράδοξο σε σχέση με το ποια είναι η σχέση της χώρας μας με την αιμοδοσία. Από τη μία, τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η χώρα μας συχνά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε αναλογία συλλογής αίματος ανά πληθυσμό. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτό που λέμε πλήρη αυτάρκεια, αναγκάζοντας για αυτό το λόγο τα νοσοκομεία μας να λειτουργούν υποπίεση, όλο αυτό δηλαδή που γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Γι' αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα να το συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από τα 149 χρόνια προσφοράς του Ερυθρού Σταυρού. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνετε φέτος από τη δράση αυτή, από την πρωτοβουλία αυτή στο Σύνταγμα?
Πράγματι, σήμερα συμπληρώνονται 149 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 10 Ιουνίου του 1877, ένα τεράστιο ανθρωπιστικό και θελοντικό έργο. Το μήνυμα είναι ότι η ιστορία είναι μεγάλη, αλλά συνεχίζει να γράφεται. Γι' αυτό και σήμερα διοργανώσαμε αυτή τη μεγάλη αιμοδοσία, προκειμένου να γιορτάσουμε με τους εθελοντές μας μαζί φυσικά, δίπλα στον συνάνθρωπο, όπως προστάζει η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έγινε μια μεγάλη αιμοδοσία στον πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος, μαζί με τη Στασή, η οποία ενισχύει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Προσήλθαν 150 συμπολίτες μας, αυτό είναι το πολύ θετικό και το αισιόδοξο της υπόθεσης, και 113 από αυτούς αιμοδότησαν. Οπότε συγκεντρώθηκαν δηλαδή 113 φιάλες αίματος. Ένα ικανοποιητικό ποσό, αν κρίνουμε τη μέρα και τις δυσκολίες, ας πούμε, της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν. Γενικότερα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει τεράστια ιστορία στο κομμάτι των αιμοδοσιών, με την υπηρεσία αιμοδοσίας. Η υπηρεσία αιμοδοσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1935, πάρα από 90 χρόνια πριν δηλαδή, έφερε ουσιαστικά εισήγαγε στην Ελλάδα την εθελοντική αιμοδοσία σαν έννοια από το εξωτερικό, από το διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού παγκοσμίως. Και 4 χρόνια αργότερα, το 1939, δημιούργησε την πρώτη τράπεζα αίματος. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο μέχρι και σήμερα είναι τα αποθέματα αίματος του κράτους, έτσι, όταν υπάρχουν δυσκολίες.
Τώρα,
θα προλάβω να σας πω λίγο μόνο για να καταλάβετε το μέγεθος των αιμοδοσιών. Πέρσι, το 2025, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συντόνισε και διοργάνωσε 16.070 μονάδες αίματος και 672 εθελοντικές αιμοδοσίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η βοήθεια που προσφέρει στην υγεία.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι κουλτούρα του εθελοντισμού και ειδικά στην αιμοδοσία, φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κολλήσει σε ένα μοντέλο το λεγόμενο του αιμοδότη αντικατάστασης. Καταρχάς, τι είναι αυτό και για τους ακροατές μας και τι είναι αυτό που χρειάζεται ενδεχομένως για να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο?
Ουσιαστικά η Ελλάδα, αν και γίνονται προσπάθειες και συντονισμένες, είναι αρκετά πίσω από την άποψη των εθελοντών αιμοδοτών. Το ίδιο ισχύει άλλωστε και στους εθελοντές γενικότερα. Ο εθελοντισμός είναι αρκετά πίσω στην Ελλάδα για διάφορους κοινωνικούς και ίσως και πολλές φορές και οικονομικούς λόγους. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει, όπως και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να ρίξουμε μεγάλο βάρος στη νέα γενιά, στην εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία των παιδιών, στην αιμοδοσία και στις διαδικασίες, ούτως ώστε να απενεχοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο και η διαδικασία, αλλά και να καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι ότι είναι το υπέρτατο αγαθό που μπορεί να προσφέρει κάποιος με λίγα λεπτά το χρόνο του για να μπορέσει να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο που βρίσκεται σε δυσκολία. Ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, άλλωστε γι' αυτό κάναμε και εμείς την αιμοδοσία αυτό το διάστημα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα αποθέματα αίματος πέφτουν λόγω των συνθηκών.
Γιατί παρατηρείται αυτή η πτώση στα αποθέματα κατά τους θερινούς μήνες?
Είναι νομίζω και ο περιορισμός στις αιμοδοσίες που γίνονται. Πλέον ο κόσμος είτε λόγω διακοπών είτε λόγω του ότι δεν μπορεί να γίνει στους εξωτερικούς χώρους καθόλου αιμοδοσίες λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που επικρατεί, δυσχεραίνει το έργο των αιμοδοσιών.
Και φαντάζομαι
αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάνε οι αιμοδοσίες. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός δεν σταματάει ποτέ τις αιμοδοσίες και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα εδώ τα τελευταία χρόνια ειδικότερα σε αιμοδοσίες σε ακριτικά μέρη. Παραδείγματος χάρη, έχουμε ήδη οργανώσει για το επόμενο διάστημα αιμοδοσίες στο Καστελόριζο, όπου πήγαμε πρώτη φορά πέρσι και πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού έγινε εθελοντική αιμοδοσία. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ιστορικό γεγονός από τη στιγμή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Καστελόριζο αιμοδοσία, στην ακριτική Κάσο και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δώσουν αίμα, όμως δεν
αλλά
έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα.
Δεν έχουν τον τρόπο. Και το θέμα με τους θερινούς μήνες, κύριε Γαβριλίδη, είναι ότι ενώ σου συμβαίνει αυτό. Παραδοσιακά τέλος πάντων, το καλοκαίρι είναι άλλοι ρυθμοί, φεύγει ο κόσμος, οι τακτικοί αιμοδότες κτλ. Την ίδια στιγμή οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται κατακόρυφα λόγω των τροχαίων και της αυξημένης τουριστικής κίνησης που έχουμε.
Πολύ σωστά, και η τουριστική κίνηση παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτή την αύξηση της ζήτησης. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα ώστε να ενισχύσουμε και παραπάνω, δηλαδή να γίνονται αυτό που είπαμε σε ακριτικά νησιά, σε τουριστικά μέρη, σε νησιά. Δεν είναι εύκολο προφανώς, ούτε είναι εύκολο όλη αυτή η διαδικασία της αιμοδοσίας, γιατί είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Χρειάζεται όλος ο εξοπλισμός τέλος πάντων, γιατροί κτλ. Δεν είναι.
Για εσάς, από την πλευρά σας είναι διαδικασία μεγάλη. Από την άλλη πλευρά όμως, γιατί ξέρετε, ρωτώ αν υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις, αν εσείς το έχετε καταλάβει αυτό, αν υπάρχει ο φόβος που κρατά τον κόσμο μακριά από την αιμοδοσία.
Υπάρχει αυτός ο φόβος και εντοπίζουμε κιόλας και στα μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι που ενημερώνουν τα παιδιά στα σχολεία. Ακόμα και οι νέοι έχουν ένα δισταγμό.
Φόβος για τη βελόνα, ας πούμε.
Με τη βελόνα, ναι. Αν και προσπαθούμε κι εμείς μέσα από καμπάνιες συνεχώς να δείξουμε στον κόσμο ότι ένα τσίπημα είναι, κάποια λεπτά. Και από εκεί πέρα.
Διαρκεί λίγα λεπτά.
Ίσα-ίσα που κάνει και καλό και στην υγεία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το απενεχοποιήσουμε και να δούμε μόνο τα θετικά του. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
Δηλαδή, με λίγα λεπτά που θα αφιερώσουμε ξαπλωμένοι σε μία πολυθρόνα, μπορούμε να σώσουμε μέχρι και πόσες ανθρώπινες ζωές.
Ουσιαστικά, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να σώσει όσο περισσότερες ζωές μπορεί. Τώρα δεν μιλάμε τώρα για μία φορά. Ένας εθελοντής αιμοδότης, σταθερός, τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα μετά από τρεις μήνες να μπορεί να ξαναδώσει αίμα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ κόσμο.
Και υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για κάποιον που μας ακούει και θέλει να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Πρέπει να πληρεί κάποια κριτήρια.
Η μεγαλύτερη προϋπόθεση είναι να έχει θετική διάθεση και να θέλει να προσφέρει. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχουν και τα ιατρικά θέματα, τα οποία είμαστε πάντα αρκετά αυστηροί σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να περάσει από να μιλήσουμε στους γιατρούς μας, να δούμε ότι δεν έχει κάποιο ιστορικό βεβαρημένο, κάποιο πρόβλημα στο αίμα ή οτιδήποτε. Τα προαπαιτούμενα θα μπορούσαμε να πούμε, ούτως ώστε να μπορέσει μετά να συμμετάσχει κανονικά στην αιμοδοσία. Όπως σας είπα και σήμερα, παράδειγμα, 150 προσήλθαν, 113 μόνο ήταν σε θέση και εγκρίθηκαν για να δώσουν αίμα.
Θέλω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί είπατε ότι επενδύεται στην νέα γενιά, είναι ένας από τους στόχους. Για παράδειγμα, τα στοιχεία μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία δεν ανάγκη να είναι πάντα αριθμητικά. Πώς το είδατε, πώς αφουγκράζεστε την προσέλευση κάθε φορά που κάνετε μια αιμοδοσία σε ένα μέρος. Εκεί νέοι άνθρωποι συμμετέχουν.
Συμμετέχουν, δεν μπορώ να πω ότι δεν συμμετέχουν.
Αλλά
γιατί
η αναλογία.
Έχει συντονισμένη προσπάθεια. Ωστόσο, σίγουρα περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Συμμετέχουν από την άποψη ότι εμείς πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, και στα μικρότερες ηλικίες, στο δημοτικό, στις αρχές του γυμνασίου. Εκεί τα παιδιά δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν.
Εκεί απλά ενημερώνονται.
Εκεί ενημερώνονται και δημιουργούν μια εικόνα στο μυαλό τους, απενεχοποιημένη, όπως είπαμε, για την αιμοδοσία και τα ωφέλη που προκαλεί. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό θα μπορεί να γίνει μέσα από ομάδες, μέσα από συλλόγους, δηλαδή πρέπει να μπει συνολικά στην κοινωνία, το οποίο ναι μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι προτεραιότητα, θα μπορούσαμε να πούμε.
Αποκτήσουμε μια κουλτούρα τέτοια.
Μια κουλτούρα.
Θα ξεκινάει και από τις. Ή θα παίρνουν σκυτάλι και είναι νεαρότερες ηλικίες. Δεν λέμε τώρα για τα μικρά παιδιά, λέμε για πάνω από 18-19.
Ναι, οι αθλητές υπάρχουν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μεταστροφή, ας πούμε, της κοινωνίας. Mm. Και σε αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζουν άλλους ανθρώπους. Είτε σαν.
Που λειτουργούν ως πρότυπα.
Ναι. Σωστά, σωστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαβριλίδη.
Εμείς για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και επειδή δεν θέλω να το αφήσω στον αέρα αυτό, γιατί έθεσα και ένα σχετικό ερώτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε, στην χώρα μας εστιάζεται στη δομή της αιμοδοσίας. Δηλαδή, στην Ελλάδα βασιζόμαστε ακόμα υπερβολικά στον λεγόμενο αιμοδότη αντικατάστασης, δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο που θα δώσει αίμα μόνο όταν κινδυνεύει ένας δικός του άνθρωπος ή συγγενής. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό. And just pretended like you didn't care.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned. Leave your fears behind. And try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate. If today was your last day, if today was your last day, the gates, the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, 'cause there's no second try. So live like you're never living twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate everything. What you call them friends you never see? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you're dreaming of? Swear up and down.
επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος.
Tomorrow was too late. Could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment?
Η ώρα είναι 3 και 37 και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το έχουμε παρατηρήσει τους τελευταίους 3 μήνες. Κάθε ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις και στις αγορές. Αυτό έχει συμβεί και σήμερα μετά τη νέα ανάρτηση του, όπου προαναγγέλει επί της ουσίας μάλλον νέα χτυπήματα κατά του Ιράν. Εκεί δηλαδή που είχαν φτάσει κοντά σε συμφωνία, όπως δήλωνε τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε ένα νέο tweet το οποίο λέει ότι πρέπει να τιμωρηθεί το Ιράν, αν κατάλαβα καλά, το ακούσαμε και από τους τίτλους των ειδήσεων νωρίτερα, τι ακριβώς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την ανάρτηση.
Είπε ότι το Ιράν άργησε πολύ να διαπραγματευτεί και πλέον θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα την ίδια στιγμή που το Reuters αναφέρει ότι το πρωί μετέβη στην Τεχεράνη αντιπροσωπεία διαπραγματευτική από το Κατάρ σε μια προσπάθεια να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, και την ίδια στιγμή που ο Βάνς λέει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε συμφωνία. Δηλαδή είναι λίγο ολομπερδεμένο.
Ναι, ως συνήθως είναι μπερδεμένες οι δηλώσεις. Το πρωί είναι άλλες, το απόγευμα είναι διαφορετικές. Και αυτό επηρεάζει αντίστοιχα και τις εξελίξεις της αγορές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε αρνητικό γύρισμα στα χρηματιστήρια. Γύρισαν σε αρνητικό έδαφος οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές και άρχισαν να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εκεί που είχαν σταθεροποιηθεί γύρω από τα $90 το βαρέλι, τώρα κινούνται υψηλότερα σχεδόν κατά 2% αυτή τη στιγμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στο σύν 1,76% είναι το αμερικανικό αργό, στα $89,75 το βαρέλι, και έχει ανέβει κατά 1,5% το Brent στα $92,82 το βαρέλι. Και επίσης επηρεάζεται το κόστος δανεισμού των χωρών, ενώ η προσοχή των επενδυτών, να το σημειώσουμε γι' αυτό, έχει αρχίσει πλέον να στρέφεται και στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τα επιτόκια. Σήμερα έχουμε τις αποφάσεις και αύριο θα έχουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η ΦΕΝΤ αναμένεται να συνεδριάσει και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στις αγορές είναι μια πλήρης ανατροπή των προσδοκιών σχετικά με την πορεία των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Μέχρι πριν την έναρξη της έντασης στη Μέση Ανατολή, τα σενάρια ήταν θετικά για μειώσεις επιτοκίων, και τώρα έχουν αρχίσει ακριβώς να αντιστρέφονται αυτά τα σενάρια και να βλέπουμε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού καταναλωτών και επιχειρήσεων. Επομένως λοιπόν θα πρέπει να δούμε και αυτές τις εξελίξεις από το μέτωπο των κεντρικών τραπεζών μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη αυξάνεται το κόστος δανεισμού σήμερα των ευρωπαϊκών χωρών, πήγε στο 3,07% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, ανεβαίνει κατά 3 με 4 μονάδες βάσης και η απόδοση των γαλλικών και ιταλικών ομολόγων, 3,84% έχουν το ίδιο ποσοστό απόδοσης τα δύο ομόλογα των χωρών που προανέφερα, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 3,78% και είναι αυξημένο κατά 4 μονάδες βάσης. Οριακές οι μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος. Εδώ δεν έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις στο τελευταίο διάστημα. 1,1541 είναι η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος, ενώ όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, έχουν χάσει τη λάμψη τους στα πολύτιμα μέταλλα και σήμερα ο χρυσός πέφτει σημαντικά κατά 3%, κινείται πλέον προς τα $4,150 ανά ουγγιά, ενώ είχε φτάσει στα 5,5, πήγαινε να φτάσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως και το ασίμι πέφτει στα 63,64 δολάρια ναουγιά αυτή τη στιγμή, με απώλειες περίπου 2,4%. Αυτή είναι η συνοπτική, ας το πούμε έτσι, αλλά νομίζω κατανοητή εικόνα των αγορών και τις επιπτώσεις που έχουν όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα 10 Ιουνίου η καρδιά της παγκόσμιας χριστιανοσύνης αλλά και της τέχνης την ίδια στιγμή χτυπά στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πάπας Λέων, στο πλαίσιο μιας ιστορικής επίσκεψης όπως χαρακτηρίζεται στη χώρα της Ιβηρικής. Έβλεπα τηλεοπτικά πλάνα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να τον δουν χτες. Οι εικόνες έγιναν πρωτοσέλιδα σε ολόκληρη τη χώρα και κάθε του κίνηση μετατρέπεται σε είδηση. Ο Πάπας βρίσκεται εκεί σε αυτή την ιστορική επίσκεψη για να εγκαινιάσει τον πύργο του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια την ημέρα που συμπληρώνονται ακριβώς 100 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Γκαουντί. Και ξέρετε, ο ναός εκεί της Σαγράδα Φαμίλια, που είναι γνωστός και ως το εξομολογητήριο των φτωχών, δεν είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο απλώς, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, για να αναλύσουμε τους πνευματικούς και τους κοινωνικούς συμβολισμούς αυτής της ημέρας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, τον Σεβασμιότατο Πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη. Χαίρετε, Σεβασμιότατε.
Καλώς
ορίσατε.
Καλησπέρα.
Προσπάθησα να βάλω ένα πλαίσιο έτσι στον πρόλογο της συζήτησής μας για να κατανοήσουν και οι ακροατές λίγο τι είναι αυτό που συμβαίνει, και θέλω από εσάς να σας ρωτήσω τι σημαίνει για την Καθολική Εκκλησία η ολοκλήρωση του πύργου του Ιησού Χριστού έστω και αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα, που είναι η ημέρα που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί.
Είναι ένα έργο πολλών δεκαετιών έτσι, που κινητοποιεί όλη την τοπική εκκλησία και τους πιστούς, ιδιαίτερα στη Βαρκελόνη αλλά και γενικότερα στην Ισπανία. Και πέρα από την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αυτού του καθεδρικού ναού, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
Έχω πάει και πραγματικά θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου που έχω πάει.
Είναι όλη η βίβλος είναι μέσα στους συμβολισμούς, όλη η θεολογία είναι μέσα. Mm. Με μια ιδιόμορφη βέβαια έτσι, τεχνοτροπία, αλλά βλέπει κανείς την επιρροή του γοτθικού ρυθμού, βλέπει τα παραδοσιακά στοιχεία και πόσο δημιουργήθηκε αυτή η τέχνη, μια θρησκευτική τέχνη και λαϊκή τέχνη, για να εκφράσει τη λατρεία, την πίστη, την εξύψωση προς τον ουρανό και τον Θεό, την ομολογία της πίστης μέσα από τη βίβλο, τη ζωή του Χριστού, τους συμβολισμούς, τα χρώματα κτλ.
Και δεν είναι τυχαίο το ότι ο Γκαουντί θεωρούσε την αρχιτεκτονική γενικώς ως μια μορφή προσευχής και σύνδεσης με το Θείο.
Βεβαίως. Και χρησιμοποιεί τα πάντα, και τη φύση και την λαϊκή τέχνη και την ιστορία και την παράδοση της Ισπανίας και την παράδοση της Ευρώπης. Οπότε αυτό το έργο είναι βέβαια σημαντικό βεβαίως για την Βαρκελόνη, αλλά έχει ένα ευρύτερο μήνυμα και για την Ισπανία και για την Ευρώπη. Και το γεγονός επίσης ότι ο Πάπας Λέων θέλησε να πάει στην Ισπανία και να κάνει ένα σχετικά μεγάλο ταξίδι, δηλαδή 7-8 μέρες, πράγμα το οποίο είναι σχετικά μεγάλο για κάτι τέτοιο, αλλά ωστόσο έδωσε μεγάλη σημασία και στην παρουσία του στην Μαδρίτη και τώρα στη Βαρκελόνη, γιατί η παρουσία του και τα γεγονότα εκεί έχουν μια σημασία για όλη την Ισπανία και για όλη την Ευρώπη.
Η ανάδειξη άραγε ενός τέτοιου μνημείου, που μπορεί πολύ και από όσους έχουν επισκεφθεί την Ισπανία, τη Βαρκελόνη, να είναι ένα το πόσιμο, δηλαδή να θέλησαν να περάσουν από εκεί. Η ανάδειξη λοιπόν ενός τέτοιου μνημείου, έτσι όπως και το Βατικανό επέλεξε να αποδώσει με τέτοια μεγάλη επισημότητα έτσι, στο γεγονός, έχει να κάνει και με την ανάδειξη του επανασύνδεσης της πίστης με τον σύγχρονο άνθρωπο άραγε. Μέσω της τέχνης.
Ασφαλώς. Και μέσω της τέχνης και μέσω της αξιοποίησης της παραδοσιακής ευλάβειας και θρησκευτικότητας. Mm. Δηλαδή μιλάμε πλέον για μια χώρα σαν την Ισπανία. Ξέρετε, οι στατιστικές δίνουν ότι 1 στους 2 Ισπανούς είναι πιστός. Mm. Δηλαδή μέσα σε μερικές δεκαετίες έχει αλλάξει τόσο βαθιά η κοινωνία, έχει αποθήσει τη θρησκευτική παράδοση σε μια γωνιά, δηλαδή και η Καθολική Εκκλησία αισθάνεται στριμωγμένη σε μια γωνιά μέσα στις κοινωνικές εξελίξεις, στην εξέλιξη των ηθών κτλ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα βέβαια όχι μόνο για την Ισπανία, είναι για όλη την Ευρώπη.
Που βιώνει μια έντονη κρίση θρησκευτικότητας η Ευρώπη.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το γεγονός λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη του Πάπα δεν είναι μια κινητοποίηση, μια συνάντηση των πιστών, των καθολικών της Ισπανίας που ξαναβρίσκουν, είδατε και τις τελετές στη Μαδρίτη που είναι παραδοσιακές τελετές, αυτές οι λιτανίες και τα λοιπά που είναι τόσο σημαντικές στην παράδοση της Ισπανίας με τόσο μεγάλη προετοιμασία και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα που είναι ένας πλούτος πνευματικός, γιατί μέσα από αυτά είναι οι προσευχές, είναι τα μυστήρια, είναι οι ευλάβειες προς τον Χριστό, προς την Παναγία και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο κάπως αποθυμένα ή μέσα στη σημερινή κοινωνία κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια καταπίεση πάνω σε αυτό. Υπήρχε μια αναζωογόνηση και μια επανεμφάνιση αυτών των εμπειριών αυτής της παράδοσης και αυτής της χριστιανικής ζωής και μαρτυρίας που και όντως υπήρχε και μια ανταπόκριση του κόσμου, έτσι, γιατί δεν ήταν μόνο μια πρωτοβουλία που ήρθε από την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία συνάντησε και μια δίψα στον κόσμο και αυτό φάνηκε νομίζω και γιατί ήταν πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εκδηλώσεις και με μεγάλη θέρμη υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Δεν ήταν μόνο θεατές αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί, συμμετείχανε στις τελετές, συμμετείχανε στις προσευχές. Υπήρχαν διάφορες εκδηλώσεις, έτσι, και γιορταστικές και μετά οι συζητήσεις που υπήρχαν και στη Βαρκελόνη και στην Μαδρίτη με νέους, με τις συναντήσεις των νέων το βράδυ, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις.
Και ο Πάπας επισκέφτηκε και τις φυλακές, έχει και επίσημες συναντήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια και επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε τονίσει πολλές φορές την ανάγκη για μια εκκλησία ανοιχτή στην κοινωνία, μπορεί να γίνει η πίστη ξανά επίκαιρη για τον σύγχρονο πολίτη.
Επί της ουσίας είναι πάντα επίκαιρη, γιατί αυτή είναι η ζωή και η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, η σωτηρία, η ζωή εν Χριστώ, δηλαδή η ζωή μέσα στην ευαγγελική αλήθεια και το φως. Αυτός είναι ο προορισμός ουσιαστικός του ανθρώπου. Τώρα πόσο αυτό περνάει μέσα στην κοινωνία, μέσα στον πολιτισμό ή δεν περνάει ή, ή αντιμετωπίζεται με αρνητικό τρόπο ή με θετικό τρόπο. Όλο αυτό τώρα αλλάζει ανάλογα με τη στιγμή, με την ιστορική στιγμή, με την κοινωνία κτλ. Αλλά εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτήν την πορεία. Περιέργως αυτός ο Πάπας ενδιαφέρεται περισσότερο για την Ευρώπη από ότι θα έλεγα ο προηγούμενος, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος ήταν ίσως και κάπως πιο παρορμητικός. Αυτός είναι πολύ πιο αργός και μελετημένος σε αυτά που κάνει και λέει.
Και να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας.
Και είναι πρώτος Αμερικανός. Περιέργως έχει μια ιδιαίτερη προσοχή στα τεκμενόμενα της Ευρώπης και στις εξελίξεις του πολιτισμού, της θρησκείας, της κοινωνίας. Βεβαίως και ασφαλώς, αλλά με μια άλλη ευαισθησία ο Παπάς Φραγκίσκος τα αντιμετώπισε αυτά.
Και αναρωτιόμουν, έτσι, ενώ διάβαζα κάποιες πληροφορίες πριν την συνομιλία μας, ότι ένας ναός, για παράδειγμα, που χτίζεται επί 150 σχεδόν χρόνια, μπορεί να διδάξει και κάτι στη δική μας εποχή, σε μια εποχή που έχει συνηθίσει στην ταχύτητα, στο γρήγορο, στο εφήμερο, στο επιφανειακό.
Η συμμετοχή των ανθρώπων, έτσι, ότι αυτό δεν είναι ένα έργο μιας εταιρείας, μιας ομάδας, μιας πρωτοβουλίας κάποιας κυβέρνησης κτλ. Έτσι, και ο ίδιος ο Γκαουντί θέλησε όλο αυτό το έργο να γίνει με τις εισφορές των πιστών. Και γι' αυτό έγινε και αργά, πολύ αργά βέβαια, και αντιμετώπισε χίλιες δυσκολίες. Η Ισπανία πέρασε εμφύλιους πολέμους, περιόδους μεγάλης φτώχειας κτλ. Όλα αυτά είναι η ίδια ιστορία και η ζωή του κόσμου, των πιστών, της τοπικής αυτής κοινωνίας που εγγράφεται μέσα στην ιστορία αυτής της εκκλησίας, αυτής της οικοδομής. Έτσι, δεν είναι μόνο απλώς μια οικοδομή, είναι μια ζωντανή ιστορία του τόπου και των ανθρώπων.
Και ακόμα και εστιάζοντας κανείς το θέμα επιμονή, συνέπεια, και ότι το έχουμε δει ότι πολλά επιτεύγματα δεν έχουν χτιστεί σε μία μέρα, αυτό σημαίνει πολλά ακόμα και για την πίστη μας. Και η επιμονή και η υπομονή, ναι, και η συνέπεια. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, Σεβασμιότατε.
Κάθε καλό σε εσάς, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και σε εσάς.
Και γεια εγώ σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούσαμε με τον Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών και Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, τον Σεβασμιότατο Πατέρα Θεόδωρο Κοντίδη, για αυτή την ιστορική, όπως χαρακτηρίζεται, επίσκεψη του Πάπα στην χώρα της Ιβηρικής για να εγκαινιάσει τον πύργο του Ιησού στη Σαγράδα Φαμίλια. Και μάλιστα αύριο ο Πάπας θα συνεχίσει την επίσκεψή του, αυτή την περιοδία του εντός εισαγωγικών, και θα πάει στα Κανάρια νησιά προκειμένου να περάσει ένα ακόμα μήνυμα για το μεταναστευτικό.
Truth is, we don't know about how or why.
Και έλεγα νωρίτερα στο πλαίσιο της κουβέντας μας ότι σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 1926 ο δημιουργός, ο αρχιτέκτονας της Σαγράδα Φαμίλια, ο Αντώνη Γκαουντί, πέθανε έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο που είχε με τραμ στη Βαρκελόνη. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπήρξε ένα δυστύχημα που συνέβη τη στιγμή που ο Γκαουντί επέστρεφε από το εργοτάξιο της Σαγράδα Φαμίλια, εκεί όπου συνήθιζε και ο ίδιος να προσεύχεται. Στο δρόμο λοιπόν χτυπήθηκε από ένα διερχόμενο τραμ και έπεσε σοβαρά τραυματισμένος στο δρόμο. Η εμφάνισή του, αυτή η τόσο λιτή εμφάνισή του, που και τα φθαρμένα ρούχα που φορούσε, που οδήγησαν πολλούς ανθρώπους τότε να τον περάσουν για άστεγο ή και για ζητιάνο. Ακόμα και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάλαβαν, δεν αντιλήφθηκαν ποιος ήταν. Μόνο την επόμενη μέρα που οι συνεργάτες του τον έψαχναν και κατάφεραν εν τέλει να τον αντιμετωπίσουν, τότε αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του. Ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά και ο Γκαουντί κατέληξε. Δηλαδή η ιστορία του Γκαουντί, έτσι συνοπτικά όπως την αναφέραμε, είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι η αναγνώριση δεν συμβαδίζει πάντοτε με τη ζωή ενός δημιουργού. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που αγνοήθηκε κάποτε τραυματισμένος στο δρόμο, σήμερα τιμάται ως ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες όλων των εποχών. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αρετή Μπίτα. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!